Radio Kapi.
Yakele kana bisika nyoso bime bakama samna kulanda bantu na betona ndinga kikongo matondo mingi pena nkufne yo betavona ntete awana bola kimfumu Kinshasa wapi batu hotel de ville me panza bantu na bauna gari ya kitambo me konda bisika ya kulala mpena bizunga betatu bila ntete bomfonza bimpumbula kodeko kena kulanda na kusala na ntambo nkangwa kena kusingaka na territoire ya juku. Mpipe takunda vena kulosa diso na mbanza kolozi ya kieleka na kizunga lwa laba. Wapi ba munisaka kimvuka musa batu yambi ya kena kumunisaka nkangu timinduki. Mpena bisika nyusa be kena kulanda beto. Beka tulatafiki vema kutu samu kuzabinki ya betatuba nandana ya. Mbote dia kana be nyusa kena kulanda banta kuna beti yai. Nandinga kikongo konso musier. Afrika kezola kabe mingi, mingi bena kena buende. Na kizunga chwapa ya vwana pena Bolomba na Ekwateur. Betu zibula bantangu ya ibiza pisaka yao. Awana mbanza Kinshasa wapi mabuta mingi. Mekuma kulala kaka na nganda. Na gari ya kitambo na kutala mutino Hotel de Ville. Mepanza kabanzo na bau. Kasisa mna kutuba mingi ve. Plotin ya mpinga nge kumaka kuna. Kintuwa ditinkuna beto Fati, Chenda na Ngogo Musi. Tozole inki ya bankundi ya luzolo lenda kusimpa.
Ngemi katuko kuzabisa ya umpangi konso musiara Afrika, ndila lukalu ya kintambo magazin kele munisa luse ampa, na nima abisali ya kubuka banzo ya tungamaka kuna bitini ya matadi, mpebi mankaka, kifuanusu, mbeto, mashini ya kulambila, basanduku ya malonga, mene biba na ntoto. Tata musi ya mene pesa beto ndinga, kele tendula tsi, yani mene vidisi ya bima nyonso ya nzo mpe, bana na yandi, kele lala na nganda. Atali toma na yandi, mene kangama na nti ya matadi, na nima abisali ya salamaka, nantu ya luyalu ya mbanda za Kinshasa. Nandamu na yandi leke mosi ya nkentu ya beto mene mona kele sosa sosa na dibanti ya kuzu ya bima ya nzo na bao. Nantendula nandi mpangi konso mosi ya Afrika bao kele lala na nganda mpe hatadi kesa mosi ve kele tanina bao. Bishalu ya kubuka banzo yai mene kumisa mpasi luzingu ya minkiti. Samna kumanisa mpangi konso mosi ya Afrika yafana kuzabisa ti bishalu ya kubuka banzo yai mene salama na dibanti ya kufutula lukalu nandamu yai ya mbanza Kinshasa. Diambia tabungisa kujete ya bantu nandamu ina.
Ya kile kanantolo kubika mbanza Kinshasa plote ya menga. Beto tubila malongi yai. Ya zola ntoto nbeta Kongo Kinshasa ya vwana pia kubika. Bifu yambi ya kena kupesama. Na dibanza luyalu ya mbanza mpesama na mama. Mimi bikela ya kentolisi ya mwaki mvuka meka tona kusalama. Sabna kulandila diambu yai. Mutu nyoso fwete kudipesa sabna kuzaba na kuzola yao. Mpena kutanina yao na mutina mefona Benolanda yandi na kinzonzolo ya Babel Mpongo Masimango.
Cette brigade consiste à lutter contre les antivaleurs.
Kisalu ya mwaki mvuka yai kele mingi ya kukanganzila na bifu bamambu nyonso yambi ya kina kusalama awa na mbanza Kinshasa. Bantume vilaka bumundu nyonso bifu ya mbote ya vandaka kitambwisa luzingu. Tala samu nanki, bamambu yambi mekuma na kusalama mingi mingi. Bakuluna, utambula ya mpasi na banzila, mpe kukonda ya kuzitisama ya bantiku. Kisalu ya mwaki mvuka yai, kele ya kuvutula bantu na nzila, na ndonga, na bumuntu ya mbote. Kifanusu, kulomba na bantu na kutula vema kelele ya ngolo, na kubulaka miimbu na zulu, na mutu nyonso kuzitisa bantiku, bonso bantiku ya nzila. Nyonso yai, samu timuntu kutubati yandi zabaka ve. Kifanusu ya nkaka, bubu yai, batume balula babalabala na bau, bisika ya kubongisa matoma, bazandu ya ketula mvindu na mbanza. Mpamba ve, bunkete ya mbanza metadila mutu nyonso.
Beto kwenye ntangu yai na kizunga yai turi mingi na teritori ni yao, ya jugu ya kisamna kutubila, lufwa batu tatu kakampe na nima bilumbu tatu, samna bomvonza bimpumbula kode kwa vwana pe Zaire, kena kusalaka konso mbala, ntanga Maxial Kizabia Mungu, nange sulamit kipuni ngoma.
Ya kile kapangi nkoso musi ya Afrika,
Bamambu mingi ya imbi ya bimvuka ya bimpumbulu mesalama banda dantsuka ya mposo meluta na teritori ya jugu. Na kulanda bantangu yu na kete laka mambu ya lutaninu, diambu ya ntsuka mesalama na kilumbu ya zole na suka na aluja, yu na kele bwala ya kele na kitezu ya bakilometre na kukuma na centre ya itendei. Ya kele mingi bimpumbulu ya kodeko, ya mefwa batu zole yu na vwandaka na bilangana bao. Na ntendule ya bantangu ya kinkulu, mutu mosi ya bamvula makumi zole mefwa na jaiba na nima ya kumona mpasi, mpe kubulama na bipumbulu ya Zaire na mpipa ya kilumbu ya Lumingu, kikuma keleti, yandi pesaka ve makabu ina bipumbulu kevu kisaka na nkangu na nkoso mposo. Na kilumbu ya Ntete, na anzo ya kepa sulaka mabaya ya Albelkoz, batuzole ya nkaka melola na masasi ina bipumbulu ya Kodeko mebula. Pe, samu na kumanisa, pangi nkoso musiyera Afrika, kaka na kulanda bantangu ina keta laka mambu ya lutaninu, ditoma ya vandaka kukatuka na mayagi samu na kukwenda na mbanza bunya, ntangu ya uba kutenaka na bimpumbulu ina, baomelu adisa mutumosi na masasi, na ntwala ya kutina na mfinda.
Ntangu na kivu wa zulu ya kele mingi ya hii, ya kukatuka makesa banti ya Sadek, na mbanza goma samu na kuvutuka na banti na bau, baki na kuluta na njila ntoto, Sama kukwenda na ntota Rwanda. Ya kileka kena ntuka mvula mafunda zole na makumi zole na tatu ya makesa yai ya Sami RDC kumaka kuna na kivwa zulu ya vwanaka na dibanza kupesa maboko na makesa ya ntoto na beta Kongo Kinshasa baka ngamaka na mbanza goma beke na kuzaba yao na kukota ba M23 na lulia ntuka mvula beti kena yao. Kaka kuna na kivwa zulu Batu mingi ya kena kuzingaka na Bugamba ya Nteta vwana pia zole, babwala ya kena tikitora Nyirangongo, batu ya kena kutina, ya kesamu kukwena kususa kuzinga na mwa bakakse, ya kele timu angemba na mbanza goma, na napulurishu mambu, sabu na ntangu yae, ya nkuna betu Jean Gandu.
Na bilumbu yae, kitini ya nori ya dibwala Mugamba embe bikana mpamba. Nkangu ya mingi mekwenda kususa kifulu ya nkaka samu na kuswama. Mosi ya bantuke no nilaka bainso ya mtu ina kena kundimadia mbu yae, meza bisa eti, mpangi na endi mosi mebika injo na endi na Bugamba eh, mpeme vutukisa na injo abibuti na goma. Na mutindu ya mayuya, bantu mesimba minduki keko tilaka bantu na pimpa. Na kuluta na bau, bakena kukufu wa bantu tope bakena kuluadisa bantu na masasi to na mbele. Atana mutindu bau kebulaka masasi mingi mingi na mpimpa, intervention ata mosi feke na kukuiza. Bifuandi kena kubanza eti bakele ya kulozama kuizaka ndima bimbangi. Kansi, bantu ina kena bumputu ke kubikaka nyonso, samu na kufuanda ya kulamuka na pimpa ya mvimba pena nganda ya bainjo na bau, pembeni pembeni ya tia. Atana ntwala ya dibanza yae, bantu mingi bakaka lufo na pimpa ya kilumbu ya ntete tina ya iya.
Mpena kivu ya nti ya kele mingi mazu wa minduki, ya vwanaka kena kuwakana na bantamu nyonso ya mwa ntoto akaziba, ya kena teritora walungu, Da bantanga bit kene yao, ya kile mingi makesa AFC ya vwana pe ya M23, ya ketuka kana nyangizi, na kuluta na mushini, ya kena kundwadisa makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa, ya ba wazalendo, kena kupesa kama boko kisaru mosi diakave, kena kusalama nandambuna, mutilu mosi mpe nandama teritoire, ya kabare ya vwana pe ya kale, bankindu ya kena kuluta mingi, na babwala bonso kabamba, Kasheke todia kamyongo ya kena kale na mutila bele na kumona yao bisumbula kele mingi mpe mpasi ya nkango mebwela madiaka. Kizunga lualaba na nkufi ya kena kilumba sabala mekatona kuluta ya bapulusu monisaka na mbuta luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mamalo kengelo kimvuka musa batu ya mbi uvwa ya kena kunataka mavonga na mbanza koliziti minduki na kati na bau ya kele ntwadisi musa bapulusu bame kitisaka na ntoto kiteswa binati batukutuku makumi zola mvimba peme botulaka batukutuku na bau. Ntangwa kiese sabu na nkangu wakena kuzingaka na mbanza mbujimai bwala kimfuma kizunga kasa oriental snel mevutula mwinda ya zingana kakuna tuka bangona zole mwinda vutukaka na kiluma sabame katona kuluta Mbuta Charles Kamanga Ntienda, kile mbuta luyalu ya kizunga yai, ya kena kutalaka mwamba mwinda, beno landa ntendula nandi yai, na alu alu yankou na bete stek nda la fina.
La SNEL avait piqué le courant juste sur la ligne.
SNEL benda kamwinda na bansinga ya keka tukaka na central ya tubi tubiti mingi na ndambu ya laveri ya chibwe sika ya kompani sa sim keti munaka mataji na yao ya ntalu. Ya keleve mwinda ya meka tukaka na sika ya beto keti ndaka yao. Tala samu nangi na ndangu ya bisalu kangamaka na laveri ina ya chibwe mbala musi mpe mwinda zengana balukanu ya ngolo bakamaka. Yantete SNEL futaka milion mosi ya badolar na sasim na kieka na betu ya mbula matadi ya kizunga beto lomba na sasim na kufuta bisadi nandi timbongo yai. Na lukanu ya zole SNEL fute kubaka mwinda na yao na sika ya tribine kele kansidia kave kubenda yao na basinga yake kwenda na chibwe.
Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na betu yae na ndinga kikongo ya kieleka bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi befonsi mbatilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na betu mimi kindu ya vwana pe depse vita mpe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzo nzolo mevutula matondo mingi na pele kipela mondo wapi bantangu nyuswa yae mevwana disungolo ya jid mistek bilandang kumar.